So, fi am yn ei droi prynhawn mat yr efengyl yn ôl Marc. A'r bedwaredd benod. Marc penod pedwar. A, os chi'n darllen trwy y penodau cyntaf yma yn efengyl Marc, be fydd yn taro chi, fi'n siŵr, yw fod yr arglwydd Iesu yn gwneud lot o ddysgu. Mae'n gwneud lot o bethau eraill, wrth gwrs, mae hefyd yn iachau ac yn y blaen, ond mae yna bwyslais ar ddysgu, ar bregethu. Ni, mae fel petai'r arglwydd sydd wedi bod yn glir bod e ddim jyst i dod i iachau'r corff. Er mor bwysig a mor hyfryd yw hynny, ond mae wedi dod i wneud gwaith yn y galon. A mae hynny'n dod yn amlwg fan hyn wrth i ni droi ar benod pedwar a ni'n dod at ddameg. Falle'r ddameg mwyaf enwog ohonyn nhw i gyd, ddameg yr heiwr. Felly, gadewch chi fi ddarllen, mae'r penod pedwar a mae ddarllen o adnodau 1 i 20. Dyma air Duw. Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr. A daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr. Ac roedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr. Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion. Ac wrth ei dysgu meddai, Grandewch, aeth heiwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr. A daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar dir creigiog, lle ni chafodd fawr o bryf. A thyfodd yn gyflym am nad oedd iddo ddyfnder deir. A phan gododd yr hail fe'i llosgwyd. Ac am nad oedd iddo reiddyn fe'i wywodd. Syrthiodd peth arall ymhlith y drain. A thyfodd y drain a'i dagu. Ac ni roddodd ffrwyth. A syrthiodd hadau eraill ar dir da. A chan dyfu a chynyddu yr oeddent yn ffrwytho ac yn cnydio hyd 10 ar 20 a hyd 30 a hyd ganwaith cymaint. Ac meddai, y sawl sydd â chrystiau ganddo i wrando, gwrandawyd. Pan oedd wrtho ei hun, dechreuodd y rhai oedd o'i gwmpas gyda'r deuddeg ei holi am y damhegion. Ac meddai wrthynt, i chwi, mae cyfrinach teirnas Dduw wedi ei rhoi. Ond i'r rheini sydd oddi allan, mae popeth ar ddamhegion, fel edrych ac edrych na welant. Ac clywed a chlywed na ddeallant. Rhag iddyn droi'n ôl a derbyn mae ddeiant. Ac meddai wrthynt, ond nid ydych yn deall y ddameg hon? Sut ynte yr ydych yn mynd i deall yr holl ddamhegion? Mae'r heiwr yn hau y gair. Dyma'r rhai ar hyd y llwybr, lle yr heir y gair. Cyn gynted ag y clywant, daw Satan ar unwaith a chipio'r gair sydd wedi ei hau yn ddynt. A dyma'r rhai sy'n derbyn yr had ar dir creigiog. Pan glywant hwy'r gair, derbyniant ef ar ei hunion yn llawen. Ond nid oes ganddynt reiddyn yn ddynt ei hunain. A thros dro maent yn para. Yna pan ddaw gorthrymder, neu erlyd o achos y gair fe gwympant ar unwaith. Ac mae eraill sy'n derbyn yr had ymhlith y drain. Dyma'r rhai sydd wedi clywed y gair, ond mae gofalon y byd hwn, a hudoliaeth golyd, a chwantau am bopeth o'r fath, yn dod i mewn ac yn tagu'r gair. Ac mae'n mynd yn ddiffrwydd. A dyma'r rheini a dderbyniodd yr had ar dir da. Mae'n hwy yn clywed y gair ac yn ei groesawu. Ac yn dwy'n ffrwyth. Hyd ddeg ar hugen a hyd drigain a hyd ganwaith cymaint. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Un tro. Chydig clywed y geiriau yna o'r blaen yn do. Mi'n siŵr bod ni gyd i gweud nhw ar rhyw bwynt, neu yn Saesneg, maen nhw'n dweud once upon a time. Na siwr eich chi fod i ddechrau stori yn dyna. Na'r geiriau sydd yn gallu gafel yn o'ch chi'n syth. O, mae rhywun yn mynd i weud stori fan hyn, felly fi rando. Achos ni'n hoffi storis, ynddi ni, fi'n siŵr. Fi'n siŵr bod pobl bala, fel pobl Caerdydd, yn hoffi storis. Os ewch chi unrhyw le yn y byd, mae'n un o'r pethau sy'n gyffredin. Un o'r pethau sy'n clymu ni at ein gilydd fel pobl. Ni'n hoffi straeon. Yn wir, ar ôl i fi brygethu, wythnos i wythnos, mae'n aml ar ôl oedfa, byddai'n siarad efo pobl, ac weithiau, na nhw rhyw sylw am hyn neu'r llall. Ond bron yn ddieithriad, be mae pobl yn cofio, neu be maen nhw'n sôn amdano fe, o, ond ni'n hoffi'r stori yna. Ond ni'n hoffi'r darlun yna. Wrth gwrs, mae y Beibl yn stori. Yn stori wir. Mae rhyw 70% o'r Beibl yn naratif. Stori fawr, Dyw yn creu'r byd ac yn caru'r byd ac yn trefnu ffordd i achub pobl fel chi a fi. A felly, dwi ddim yn syndod ydy pan ni'n troi at y Testament Newydd a ni'n darllen am fywyd Iesu a clywed amdano fe'n pregethu, dwi ddim yn syndod fod e yn dweud lot o storis. Mae'n dynyddio darluniau, ond mae hefyd yn dynyddio be ni'n galw yn ddamhegion. Ddamhegion yn Saesneg, parables. A mae'n amlwg bod hyn yn rhan mawr o'i brygethu, tas ni'n darllen ymlaen i ddiwedd, wel neu ymlaen yn y bennod, adnod 34, mae'n dweud hyn. Heb ddamheg, ni fyddai'n llefaru dim wrthynt. Hynny, oedd e o hyd yn dynyddio'r storis yma wrth iddo fe brygethu. A felly prynhaw yma, fi eisiau ni feddwl chydig bach am y stori yma, damheg yr heiwr. Okay? Ond cyn i ni feddwl am y stori, fi eisiau ni ofyn, wel, pam? Pam bod Iesu'n dweud y damhegion yma? Okay, mae rhaid ni ddeall beth yw dameg cyn bod ni'n edrych ar yr un yma. A felly'r pwynt cyntaf sydd dyfu heno i chi yw hyn, pwrpas y damhegion. Okay, mae rhaid ni feddwl, beth oedd pwrpas y damhegion? Achos pan mae Iesu'n dweud dameg, nid just stori yw. Okay, mae rhaid ni ddeall hynny. Pan mae Iesu'n sôn fan hyn, mae'n amheuwr yn hau a had a'r holl bethau gwahanol sy'n digwydd, nid just stori yw e. Dyw Iesu ddim just yn trial diddannu fan hyn. Dyw ddim fel pan ni'n ystod lawr a ni'n rhoi rhyw stori mlaen ar y teledu, neu'n agor llyfr ac yn darllen rhyw stori fyna just i cael switch off a cael un diddannu. Nid dyna sy'n digwydd fan hyn. Na, ni'n clywed mae damhegion yw'r rhain. A be mae hynny'n golygu yw bod nhw'n math arbennig o stori. Mae nhw'n straeon sydd yn gweithio chydig bach fel pos, yeah, fel riddle. Mae yna rhywbeth yna i weithio mas. Mae yna rhywbeth i ddatrys. Mae'r straeon yma, ie, maen nhw'n straeon am bethau cyfarwydd, pethau deiarol, pethau'r byd yma, ond ar yr un pryd maen nhw'n dysgu gwersi ysbrydol. Beth yw pwrpas hyn? Pam dynyddio'r damhegion yma? Wel, fi'n credu mae'n y dair reswm, mae'n y tair peth gallwn ni ddweud am y damhegion yma. Gynta i gyd, yn amlwg, mae dameg yn darlunio, yn dydy. Mae'n darlunio. Pan chi'n clywed stori, fel ni wedi gweud yn barod, mae'n gafael yn eich sylw chi. Mae stori'n dod ar rhywbeth yn fyw. Maen nhw'n helpu chi i gofio, yn dyn nhw. Chymod, os chi weithiau yn clywed yr eiriau mawr diwynyddol, chi'n switch off, ynddych chi? So dychmygwch bod Iesu wedi dweud y diwrnod yma, wel, heddi fi'n mynd i ddysgu chi am sofraniaeth. Neu, heddi fi'n mynd i ddysgu chi am rhagluniaeth. Neu, heddi fi'n mynd i ddysgu chi am gyfiawnder. Byddai lot o bobl falle, okay, mae'n swnio bach yn anodd, swnio bach yn ddiflas. Nid yna mae Iesu'n gwneud, efe. Mae fe'n gweud, heddi, gwrandewch ar y stori yma am ffarmwr. Oh, okay. Neu, gwrandewch ar y stori yma am frenin. A'i weision. Neu, gwrandewch ar y stori yma am rai gweddw yn rhoi blacau i barnwr. Chyd i clywed yr hynna? Felly mae'r damhegion yma, maen nhw'n darlunio, maen nhw'n dangos rhywbeth i ni. Ond, ail beth sy'n wir am damhegion yw maen nhw'n cuddio. Mae beth yn golygu wrth hynny. Wel, mae Iesu'n dweud yn dydyn, falle wnaethoch chi sylwi, adnod 11, mae'n sôn am gyfrinach teyrnas Dduw. A be mae'n golygu fyna yw hyn, mae yna rai pethau sydd yn ddirgelwch. Mae yna rai pethau sy'n guddiedig, oni bai bod nhw'n cael eu esbonio. Oni bai bod nhw'n cael eu datguddio. A felly mae dameg, er fod dameg yn darlunio, mae dameg hefyd yn cuddio. Mae'r gwirionedd yna, ond mae'n cuddio dan y wyneb. Mae bach fel trysor. Mewn cai. Chi'n cofio'r stori yna? Trysor mewn cai. Mae'r trysor yno. Ond os chi eisiau ffindio fe, chi'n gorfod cael y raw mas a palu chydig bach, wneud chydig o gloddio. A felly mae'r damhegion yma yn cuddio rhywbeth. Chi'n gweld oedd rai o'r bobl oedd yno yn gwrando ar Iesu, yn siarad gyda Iesu, ond nhw yno am y rhesymau anghywir. Ond nhw yno efo cymhellion gwael. Oedd rai ohonyn nhw'n chwilio am ffordd i'w ladd e. Oedd rai ohonyn nhw jyst yn dilyn y dorf yno i gael eu diddannu. A felly mae Iesu'n dweud y storis yma fel bod rai ohonyn nhw jyst yn gwrando a gwrando ond ddim yn deall. Ac yn edrych ond ddim wir yn gweld. Na mae hynny'n pwyntio ni at trydydd reswm dros y damhegion, sef myfyrio. Myfyrio. Ynddo fe, meddyliwch nawr, okay, os yw dameg, os yw'r stori yma'n gallu darlunio, os yw e hefyd, os ni ddim yn ofalus yn cuddio, yna beth sydd angen i ni wneud? Wel, myfyrio, ynddo fe. Mae'n rhaid meddwl, mae'n rhaid cnoi cil, mae'n rhaid cymryd eich amser, nid jyst gwrando yna, o, na fe, ffwrdd â hi, na, cymryd eich amser a meddwl. Meddwl, be mae hwnna'n golygu? Be sy'n cael ei ddweud fan hyn? Beth yw ystyr y stori? Dyna pa mae Iesu'n pwysleisio, dydy. Adnod 3, cyn dechrau, gwrandewch. Gwrandewch, talwch sylw. Ac yna adnod 9, ar y diwedd, mae'n dweud, y sawl sydd â chlystiau ganddo i wrando, gwrandawed. Ni oedd clystiau gan bawb yna siwr o fod, right? Eblaw bod rhywun wedi cael rhyw ddamwain neu rhyw naw. Oedd clystiau dyn nhw. Ond mae Iesu'n gweud, gwrandewch, talwch sylw. Peidiwch jyst gadael i hwn fynd mewn trwy un glist a mas trwy'r llall. Mae eisiau chi ystyried a deall yr hyn sy'n cael ei ddweud. Na, mae hynny'n wir am bob dameg a mae'n wir am y ddameg yma. Felly trowch gyda fi, ni'n mynd i edrych ar y ddameg gyda'n gilydd. Mae'n ddameg enwog. Mae'n siŵr bod ni gyd siŵr o fod wedi clywed hi o'r blaen. Mae'n ddameg pwysig. Mae Iesu'n dweud yn dydy. Dwi ddim jyst yn esbonio'r ddameg i'r disgyblion, ond mae hefyd yn dweud yn adnod 13, ond nid ydych yn deall y ddameg hon? Sut yn teir ydych yn mynd i deall yr holl ddamhegion? Mae fel petai'n awgrymu, y ddameg yma yw'r un mwyaf syml. Right? Os chi ddim yn deall hwn, os chi ddim wedi ymgodymu a reslo gyda hwn, peidiwch meddwl am yr gweddill eto, dechreuwch fan hyn. Achos mae'r ddameg yma yn sylfaenol, mae'n basic. Mae'r ddameg yma i wneud gyda sut ydyn ni'n derbyn gair Dduw. A sut ydyn ni'n ymateb i air Dduw. Ac oes gennym ni fywyd ysbrydol. Yno ni. Wel, yr pwynt cyntaf eisiau ni weld felly am y ddameg yw hyn. Potensial yr had. Okay? Trowch at y ddameg. A'r peth cyntaf eisiau ni weld yw potensial yr had. Adnod 3, Grandewch. Aeth heiwr allan i hau. Right? Dyna sy'n mae'r stori'n dechrau. Mae'r heiwr yn hau yr had. Ac wrth gwrs, byddai'r bobl yma, falle bod chi yn gallu dychmygu heiwr yn mynd allan gyda bag yn llawn o hadau, maen nhw'n rhoi llawn nhw i fewn ac yna maen nhw'n taflu, yn gwasgaru. A mae Iesu'n dweud, mae'r heiwr yn hau yr had. Ond wrth gwrs, nid jyst stori yw e. Felly, beth yw ystyr hyn? Am be mae Iesu'n sôn fan hyn? Wel, mae'n esbonio fe i ni. Beth yw'r had? Yr had yw gair Duw. Yr had yw yr efengyl. Mewn ffordd, Iesu ei hun fan hyn yw'r heiwr, ynddo fe? Mae e yn y cwch yma, ar bobl ar y tir, ar lan y môr yn gwrando. Mae e fel heiwr yn taflu allan y gair. Yn taflu allan yr efengyl, yn taflu allan y newyddion da i'r rhai sydd yno yn gwrando. Felly Iesu yw yr heiwr, ond wrth gwrs gallwn ni hefyd dweud bod unrhyw bregethwr sy'n bregethu'r gair yn ffyddlon, ac unrhyw Gristion sydd yn rannu'r gair, yn rannu Iesu gyda'r eraill, maen nhw yn hau yr had. Mae'r darlun yna ni'n pwerus yn dod i. Be mae'r darlun yma o hau had yn cyfleu? Wel, fi'n meddwl y gair sy'n crynhoio yw potensial. Potensial, yn dyfa. Sa'n gwybod os chi'n hoffi garddio. Fi ddim yn arddiwr. Ond fi wedi gweld hadau. Ac ni e hyd yn oed boi o Caerdydd wedi gweld hedyn. A beth sy'n wir am hadau? Wel, maen nhw'n fach, ynddi nhw. Maen nhw'n eitha plain. Dyn nhw ddim yn exciting iawn, maen ffordd efo. Maen nhw'n syml. Ond mae'r hedyn yna, dan yr amodau cywir, yn gallu trawsnewid rhywle. Ynddi? Mae'r hedyn yn gallu egino. Mae'r hedyn yn gallu tyfu. Mae'r hedyn yn gallu dwy'n ffrwyth. A be mae Iesu'n dweud yw mae'r un peth yn wir gyda gair Duw yr efengyl. Mae'n air syml, mae'n neges syml. Chi'n gwybod be? Mae unrhyw'n. Mae'n yw y plentyn ienga sydd yn gallu deall geiriau te. Mae nhw'n gallu deall yr efengyl. Mae nhw'n gallu deall y stori. Chi'n gwybod, un had sy'n cael ei hau fan hyn, ac un neges sydd yn y Beibl. Ond efo, bod Duw yn caru. A bod Duw wedi trefnu ffordd i achub. Dyna yw'r efengyl. Mae Paul yn dweud yn dod i mewn un man bod e ddim wedi gwybod unrhyw beth yn rhith y Corinthiad, ond am Crist ac yntau wedi ei groeshoelio. Na'r neges. Na'r gair sy'n cael ei hau. Oce, mae'n y gymwysiadau gwahanol i'w gwneud. Mae eisiau dangos a esbonio, wel, okay, pwy yw Iesu? Mae fi yw mab Duw, a pwy yw Duw, a fi yw'r un sydd wedi creu. A Iesu yw'r mab sydd wedi dod i'r byd fel person yn un ohono ni. Fe yw'r un sydd wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Fe yw'r un nath fynd i'r groes a dioddef a marw nid am ei bechod ei hun, ond am ei pechod ni, a fe yw'r un oedd cael ei gladdu, ond yna ar y trydydd dydd, nath atgyfodi, i roi bywyd newydd. A wrth gwrs, mae eisiau esbonio sut mae hynny'n effeithio ar ein bywyd ni, a'n priodasau ni, a'n gwaith ni, a phopeth, ond yr un gair sy'n cael ei hau o hyd ac o hyd. Gair Duw. Pan mae'r Beibl yn cael ei darllen, pan mae'r Beibl yn cael ei esbonio yn gywir, be sy'n digwydd? Wel, mae'r had yn cael ei hau. A mae llais yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei glywed. A dyna pam fod yna modd, mae'n exciting, dyna ni'r potensial yma, mae modd i chi, falle bod hwn wedi digwydd i chi, chi'n cael y profiad yma, chi'n darllen y Beibl falle, neu chi'n eistedd mewn rhyw oedfa, a chi'n darllen y rhan yna o'r Beibl, troion o'r blaen, efallai. Chydy clywed y stori yna o'r blaen. Chydy clywed neges ar yr un testyn, ond yn sydyn mae rhywbeth yn digwydd. Yn sydyn mae'r gair yn cyffwrdd chi. A beth sy'n mynd mlaen? Wel, yr ysbryd glân sydd yn gweithio yno chi. A mae'r had yna, yr had sydd i yn ddigon syml a di nod ynddo fe ei hun, ond mae'n gwneud ei waith. Yn dangos y potensial sydd ynddo fe. Nawr chwbwy be, mae hynny'n rhoi lot o gysur i bregethwr, i wybod hynny. Right? Okay, mae cyfrifoldeb gen i, a mae rhaid i fi baratoi, a mae rhaid i fi geisio hau yr had yn dda, a triol esbonio fe'n syml, a ie, defnyddio darluniau ac yn y blaen, ond yngwaith i yw hau, rannu e. Mae hynny'n golygu fod yna gyfrifoldeb arnoch chi. Chi'n gweld? Cyfrifoldeb i rando. Nes i glywed stori un tro. Yn hoffi storis. Stori am Weinidog. Oedd hi. Di bod yn pregethu. Ac ar ddiwedd yr oedfa, oedd y Gweinidog yn sefyll wrth y drws. Yn dweud hol fawr wrth bobl. Ac dyma un o'r bobl oedd yn pasio yn dweud, oh, well, Saesneg oedd e'n siarad. Yn dweud, thanks for that, but I didn't really get anything out of that. Ac we need to go, well, what's the matter? Are you deaf? But beth? Sio'n allai ti ddim cael rhywbeth mas o hon? Gair dew yw e. Mae'r potensial ynddo fe i roi bywyd. Felly pam, os oes gymaint o potensial yn yr had, yn y gair, pam fod ymatebion pobl mor wahanol? Wel, byddwn ni'n dod i'r pwynt nesaf yn dyfa, achos y cwestiwn nawr yw, sut mae pobl yn derbyn yr had? Sut maen nhw'n derbyn y gair? Felly'r pwynt nesaf sydd yn yw problem y galon. Problem y galon. Chi'n cofio'r stori? Iesu'n dweud bod yr heiwr yn hau yr had, a mae'r had yna sy'n cael ei wasgaru yn glanio ar wahanol mathau o dir. A mae'n amlwg, mae be mae Iesu'n golygu yw fod pobl gwahanol ac yn wir calonau gwahanol yn derbyn yr had mewn ffyrdd gwahanol. Felly i ddechrau, mae Iesu'n sôn am dir caled yn dod i. Mae'n sôn am y llwybr. Chi'n gallu dychmygu'r llwybr lle mae pobl wedi bod yn cerdded a'i traed nhw'n cywasgu'r tir a mae'r had yn glanio ar y llwybr ac achos bod y llwybr yn galed, dyw e ddim yn suddo i fewn ydy. Dyw e ddim yn treiddio. Mae'n aros ar y wyneb ac yna mae'r adar yn dod neu fel mae Iesu'n esbonio, mae'r diafol yn dod ac yn cipio'r gair i ffwrdd. Siwm o hwnna'n edrych. Wel, dyma rhywun, a maen nhw'n clywed y neges, yn clywed yr hyn mae'r pregethwr yn ei ddweud, yn gallu darllen y geiriau fel petai, ond dyw e ddim yn gwneud unrhyw beth yn eu bywyd nhw. Falle bod nhw mewn oedfa fel hyn, ac maen nhw'n clywed y geiriau, maen nhw'n gallu deall yr hyn sy'n cael ei ddweud, ond mae e, fel petai, mynd mewn trwy Inglist a mas o'r llall. Maen nhw'n clywed yr efengil, yr newyddion da yma, fod Iesu wedi dod i'r byd fel gwaredwr. Fod Iesu wedi dod, fod mab Dyw wedi dod i'n hachub ni a cymryd ein pechod ni ar y groes a roi bywyd newydd. A mae'r person yn gweud, wel, dim diddordeb dy fi yn hwnna. Oh, sa'i angen cael fy achub. Fi'n berson eitha da, gweud y gwir, fi ddim angen hwnna, fi ddim angen gwaredwr. Neu mae'r gair yn glanio fel petai, ond cyn bod e'n gallu gwneud ei waith, mae llais arall, llais y diafol yn dechrau sibrwyd, wel, ti ddim yn credu hwnna, wyt ti? Ti ddim yn credu yr stori tylwyth teg yna, wyt ti? Dyw hwnna ddim i ti. Ti'n rhy ddrwg i gael dy achub. Pa'i credu hwnna? Os ti'n credu hwnna, bydd angen i ti newid. Os ti'n dod yn disgybl Iesu Grist, bydd angen i ti edifarhau, bydd angen i ti stopio mynd i'r llefydd ti'n hoffi mynd, a stopio siarad yn y ffordd ti'n hoffi siarad, a stopio gwylio'r pethau ti'n hoffi gwylio, a stopio trin pobl yn y ffordd ti'n hoffi trin, o bydd rhaid ti'n neud, pa i bodlon dol yma. A felly er bod y person yma'n clywed y gair, dwi'n cael dim ymateb o gwbl. Yna mae Iesu'n sôn am ail math o berson yn dydy. Person gallu ni alw y tir creigiog. Dyma berson a maen nhw yn dangos rhyw fath o ymateb yn dydyn nhw. Ni'n clywed bod nhw'n llawenhau. Maen nhw'n dangos diddordeb yn y neges a chi'n gallu dychmygu nhw yn dechyn dweud, wel, maen nhw'n swnio'n fel newyddion da. Ie. Yeah. Mae ddeiant pechodau, gwych, fi yn teimlo'n eog am y pethau drwg fi'n neud. A bywyd tragoeddol, wel fi yn ofni marwolaeth. Fi'n cael bod yn rhan o deulu Dyw, yn blentyn i Dyw, wel fi wastad i bod yn unig a ddim di teimlo bod fi'n ffitio mewn. Ie, mae hwn yn swnio fel rhywbeth i fi. Ond beth sy'n dod yn amlwg? Falle'n ddigon cyflym neu falle dros gyfnod o amser, yw bod y person yma ddim wir wedi deall neu'n ddim wir wedi credu. Does na ddim dyfnder yna. Mae Iesu'n gweud bod na ddim gwreiddiau yna. Dyma be byddwch chi'n galw ym myd chwaraeon yr fair weather fan. Chyfad rwy'n sy'n dweud, oi, a fi'n cefnogi'r tîm, a mae dyn nhw'r cit i gyd pan mae'r tîm yn gwneud yn dda, yn wrth i boddau, mynd i'r gemau, pa mae'r llwyddiant ac yn y blaen. Ond pa mae'r dydy anodd yn dod, pa mae'r tîm yn colli, maen nhw'n troi cef. A mae Iesu'n gweud, mae'n y bobl byn nhw fel yna. Byddwn nhw'n ymateb i ddechrau yn llawn llawenydd, fel botel o bop, yn llawn o egni. Ond wedyn, mae'n y gorthrymder yn dod. Rhywbeth anodd yn digwydd yn ei bywyd nhw. Efallai bod nhw'n mynd yn sal, efallai bod rhywun yn y teulu mynd yn sal, neu mae rhywun yn marw, neu maen nhw'n colli swydd, neu mae pob math o bethau, chi'n gwybod yn well na fi, ynddi chi. Beth yw'r pethau anodd sy'n gallu bod mewn bywyd? A maen nhw'n dechrau meddwl, wel, mae'n rhaid bod Dyw ddim yn dda wedi'r cwbl. Mae'n rhaid bod Dyw ddim yn caru fi wedi'r cwbl. O'n i'n meddwl, os o'n i'n dilyn Iesu Grist, bod popeth mynd i fod yn gret. Ond nawr mae problemau wedi dod, felly maen nhw'n chwerwi. Neu, mae Iesu'n dweud, weithiau mae yna erledigeth yn dod. Yn yw, maen nhw'n dechrau dilyn Iesu Grist ac yn sydyn iawn, mae eu ffrindiau nhw, eu teulu nhw, eu cydweithwyr nhw yn gwneud hwyl ar eu pennau nhw. A mae'n rannu o'r byd wrth gwrs, mae yna bobl heddi, heno, sydd yn y carchar ac yn cael eu poenydio ac yn cael eu lladd oherwydd yr efengil, a mae hynny'n dechrau digwydd iddyn nhw, a maen nhw'n meddwl yw hi'n, wel, na, sa eisiau hwnna. A felly maen nhw'n cefnu ac yn syrthio i ffwrdd. Yna mae Iesu'n sôn am trydydd math o dir yn dydy. Ac unwaith eto, efo'r trydydd math o dir, y tir efo'r drain, mae fel petai rhyw fath o ymateb. Mae'n arwyddion sydd i ddechrau'n edrych fel bywyd go iawn, ond dyw e ddim yn fywyd go iawn. Achos mae'n cael ei tagu allan gan y drain. A be mae hynny'n golygu? Beth yw ystyr hyn? Wel, i'r person yma, dyw bywyd ddim yn rhy galed. Na, falle'r gwrthwyneb, mae bywyd yn rhy rwydd. Maen nhw'n mwynhau bywyd gormod, y byd yma, a'r bywyd yma. Pethau'r byd yma'n cymryd drosodd, mae Iesu'n sôn am gofalon y byd hwn. Hudoliaeth golyd, chwantau am bopeth o'r fath. Maen nhw'n poeni o hyd am gael job bach yn well, neu tŷ bach yn fwy, neu car bach yn fwy ffansi, pa ffôn sy'n gyda nhw, a'r holl beth yma. Dyna sy'n cymryd eu bryd nhw. Dyna lle mae eu trysor nhw. Dyna lle maen nhw'n treulio i hamser ac yn defnyddio eu egni nhw. Pethau'r byd yma, dyna sy'n bwysig iddyn nhw. mae Iesu'n dweud, mae'r pethau mae'n gallu bod fel drain. Dyw drain ddim yn cymryd drosodd gardd dros nos. Right? Mae digon o ddrain a chwyn yn ein gardd ni. Right? Fi ddim yn arddiwr. Nethon nhw ddim tyfu dros nos. Nethon nhw ddim. Be sydd wedi digwydd yw, maen nhw wedi tyfu'n ara bach bob dydd. A sa'i di bod mas na'n chwynnu. Sa'i di bod mas na yn torri nhw'n ôl. Ac os chi ddim yn ofalus, os chi ddim yn watcho, ym hendyn maen nhw wedi cymryd drosodd. Dyna mae Iesu'n dweud fan hyn. Mae pethau'r byd yma, dyn nhw ddim yn ddrwg ynddyn nhw eu hunan. O, maen nhw'n gallu cymryd drosodd fel drain a maen nhw'n gallu tagu y bywyd allan ohonoch chi. Na'r gai ofyn ar y pwynt yma, ydy'r pethau fi wedi bod yn sôn amdano nhw yn swnio'n gyfarwydd i chi? Fi'n siŵr bod ni'n gallu meddwl am bobl eraill, a mae hwn yn swnio fel nhw. Chi'n gwybod am bobl, a maen nhw wedi clywed ar y fengil, dim diddordeb. Chi'n gallu meddwl am bobl eraill, na ffangos diddordeb, ond yna pan oedd dyddiau caled wedi dod, maen nhw wedi troi cefn. Chi'n gallu meddwl am bobl falle, ieodd efo diddordeb, ond nawr mae pethau eraill sy'n fwy pwysig iddyn nhw yn y dilyn Iesu Grist. Okay? Fi'n siŵr bod chi'n gallu meddwl am bobl fel yna. Gai ofyn, ydy yn swnio'n gyfarwydd yn eich bywyd chi? Ydych chi'n gweld eich hun fan hyn? Ydy hwn yn disgrifio chi? Ydych chi yn un o'r bobl yma? Peidiwch twyllio chi na meddwl, o na, dos na ddim pobl fel yna. Mae yna. Oedd na bobl fel yna'n gwrando ar Iesu y diwrnod hwnnw. Mae'n rybuddio nhw. Cymerwch sylw. Grandewch. Y sawl sydd â chlystiau ganddo i wrando. Grandawyd. Ydych chi yn galed ac yn anwybyddu yr hyn mae Dyw yn ei ddweud? Ydych chi, wedi ffeindio chi na yn chwerwi yn erbyn Dyw oherwydd yr pethau anodd chi wedi ei profi? Ydych chi'n ffeindio chi'n yn treulio fwy o amser ar y cyfryngau cymdeithasol neu yn meddwl am arian ac i chi yn meddwl am yr arglwydd? Mae'r pawb baith sydd te i ni. Byddai ni'n dod i'r pwynt ola. Y pwynt ola yw prawf y Cristion. Hynny yw, beth yw'r prawf fod rhywun yn credu? Siwr ych chi'n gallu gwybod heno, wel na, dyw hwnna ddim yn wir amdano fi. Fi yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist. Mae gen i fywyd ysbrydol a bywyd trygwyddol. Wel, y prawf cyntaf yw siwr ych chi'n ymateb i'r gair. Mae hynny'n bwysig, wrth gwrs bod e. Yn i'w grandewch ar adnod 20, mae Iesu'n dweud, dyma'r rheini dderbyniodd yr had ar dir da, maent hwy yn clywed y gair ac yn ei groesawu. Right? So, ydy hwnna di digwydd? Ydych chi heno mae di clywed yr efengil a wedi ei groesawu? A dweud, ie, fi'n deall hwn, a fi'n credu hwn, a mae yn newyddion da, a mae yn newyddion da i fi. Nid jyst i bobl eraill, ond i fi. Mae Iesu'n dweud bod yna fwy yn does. Yn ei dwhynnu yn ei hun ddim yn ddigon. Mae yna fwy. Mae'n dweud fod y bobl yma'n clywed y gair ac yn ei groesawu ac yn dwy'n ffrwyth. Yna'r prawf, ynddo fe? Be mae hynny'n golygu? Be mae'n golygu i dwy'n ffrwyth? Wel, mae yna arwyddion o fywyd. Dyna mae'n golygu. Mae yna newid wedi bod. Pan chi'n edrych ar y darn yma o dir, chi'n gallu gweld ffrwyth yn tyfu. A mae Iesu'n gweud mae'r un peth gallu bod yn wir amdano chi ac amdano fi. Mae'n wir am bob Cristion. Mae'r person yma, mae bywyd nhw'n newid. Mae bywyd nhw nawr er gogoniant, nid iddyn nhw eu hunan, na neb arall, ond er clod i fyw. Mae'r person yma, dydyn nhw ddim wedi cael eu harwain ar gyfeilio'r gan Satan. Dydyn nhw ddim yn gwrando ar llais y diafol a gwneud beth mae fe'n dweud, a gwneud beth sy'n dda iddyn nhw eu hunan. A dyw'r person yma ddim wedi chwerwi pan mae adegau anodd yn dod. Mae adegau anodd mynd i ddod. Ond maen nhw'n derbyn, wel, ni'n byw mewn byd syrthiedig, a mae Dyw yn gallu troi hyd yn oed o'r pethau anodd yma, er daioni. A dyw'r person yma ddim wedi cael ei llygad yni gan bethau'r byd yma. A trysorau a teganau'r byd yma sydd yma dros dro a sydd un dydd yn mynd i ddiflannu. Na, beth sy'n wir am y person yma yw bod nhw yn cadw eu llygaid ar yr arglwydd ac yn tynnu eu bywyd nhw a'u maith nhw o'r arglwydd a mae gair Dyw yn eu traws newid nhw. Mae Paul yn disgrifio'r peth yn dydi yn ei lythyr at y Galatiaid. Chi'n cofio mae'n dweud wrthyn nhw, chymod chi nawr, mae'n y newid i bod yno chi. A felly chi fod i roi farwolaeth yr hen ffordd o fyw, a gwisgo amdanoch y dyn newydd, hynny yw gwisgo Iesu amdanoch chi. A mae'n dweud wrth y Galatiaid, a nawr chi fod i ddangos ffrwyth yn eich bywyd, ffrwyth yr ysbryd. A be mae'n golygu yw hyn, chi fod i fyw fel Iesu. Nid er mwyn achub eich hun, right? Ond am eich bod chi wedi'ch achub. A chi nawr fod i fyw yn fwy tebyg bob dydd i'r hyn oedd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n restru nhw'n dydy chi fod i ddangos cariad. Chi fod i ddangos llawenydd. Chi fod i ddangos tangnefedd a goddef garwch a charedigrwydd a daioni a ffyddlondeb, ac addfwynder, a hunan ddisgyblaeth. Dyna'r pethau sydd wedi bod eich nodweddu chi. Nawr, ni ddim yn berffeth. Mae'r Christian yn work in progress. Right? Mae'r ffrwyth yma yn mynd i dyfu. Mae'n mynd i dyfu'n araf. Weithiau bydd yna gyfnod lle mae'r ffrwyth yn tyfu lot mewn cyfnod byr, a weithiau bydd yn araf iawn. A mae Iesu'n awgrymu yn dydi. Yn adnod 20, mae'n amrywiaeth yn mynd i fod. Mae rai Cristnogion yn mynd i dyfu 10 ar 20. Rai yn mynd i dyfu 30. Rai yn mynd i dyfu canwaith gymaint. Hynny yw, mae gwaith Dyw yn mynd i amrywio ymhlith ei bobl. A mae ffrwyth yn mynd i ddod ym mywyd y Cristion. A mae dwy'n ffrwyth hefyd yn cyfleu rhywbeth arall. A mae hwn yn bwysig, ni'n gallu anghofio hyn. Dwy'n ffrwyth y mywyd y Cristion yw gwneud disgyblion eraill. Ond efo, meddyliwch am funud, right? Meddwl mae dyma'r athrylith, right? Dyma'r genius yn stori Iesu fan hyn. Meddyliwch am Hedyn. Mae'r Hedyn yn glanio ar dir da, mae'n egino, mae'n cynyddu, mae'n ffrwytho. Be sy'n wir am y ffrwyth? Be sy'n wir am y ffrwyth? A'r eto fi ddim yn arddwr. Be sy'n wir am y ffrwyth? Wel, mae'n llawnhad, yndydi? Mae'n llawnhad. Be sy'n bod i ddigwydd i'r had yna? Wel, mae'n bod i gael ei hau. Ac yna, bydd yr had yna sy'n cael ei hau yn glanio falle mewn tir da arall. A be fydd yn digwydd yna? Wel, bydd yna rhywbeth newydd yn tyfu. Ffrwyth. Ffrwyth sydd yn llawn had, ac ymlaen ac ymlaen. Chi'n gweld y pwynt? Yn yw, pan mae'r arglwydd Iesu Grist, mae'n dweud wrth i ddisgyblion bod e fel Hedyn, a bod e'n mynd i farw. A trwy ei farwolaeth e, mae'n mynd i ddod â bywyd. Ac yna mae'n anfon nhw allan, yn dydy. Mae'n dweud, ewch i'r holl fyd. Gwnewch disgyblion. Dysgwch nhw i gadw fy ngholl orchmynion i. A beth yw gochyn mynd Iesu? Gwnewch disgyblion. Ac ewch a gwneud mwy a mwy. Dyna mae'n golygu i ddwy'n ffrwyth i'r arglwydd Iesu Grist. Byw er ei fwynau, ie, a'i rhannu ei gydag eraill. Nawr eto, mae'n amrywiaeth yn mynd i fod. Chyma, mae rai pobl, a mae'r arglwydd yn dynyddio nhw mewn ffordd mawr. Chyma, ni wedi cael imbreintio'n dod am yng Nghymru, mae yna arwyr gyda ni yn hanes yr eglwys yng Nghymru. A Dyw yn defnyddio'r bobl yna i gyrraedd llawer o bobl a trawsnewid trefi a dinasoedd. A mae yna rai Cristnogion, a gwybod, y cwbl maen nhw'n gallu gwneud yw byw i bywyd nhw'n dawel er mwyn yr arglwydd a rhannu'r efengyl gyda'u cymydog nhw. rhannu'r efengil gyda'i teulu nhw, rhannu'r efengil gyda'r bobl o'i cwmpas nhw. A mae'r arglwydd yn bendithio hynny. Mae'r arglwydd yn anrhydeddu hynny hefyd. Ond oes na ffrwydd? Oes na ffrwydd? Na'r cwestiwn. Felly heno, gaech amnol chi, gaech amnol chi i weddio. Gweddio gyntaf i gyd bydd Dyw yn rhoi i bob un ohono ni calonau sy'n barod i dderbyn. Calonau sydd ddim yn galed yn ei erbyn e. Calonau sydd ddim yn fas ac yn garegog neu'n llawn draen. Calonau sy'n barod i dderbyn. A gweddio bydd gair Dyw, ie, hyd yn oed heno, yn cael ei blannu yn o'n i ac yn ein traws newid ni. Ond gweddiwch hefyd bydd Dyw yn defnyddio ni er mwyn rannu'r rhad gyda'r eraill. Fel bod nhw yn cael clywed a chredu a derbyn bywyd. Er gogoniant i Dyw. Amen. Amen. Gawn i air o weddi efo'n gilydd. O, Dad, ni diolch i ti am yr pethau hyn ni wedi clywed. Diolch i ti unwaith eto am yr efengil. Diolch am Iesu Crist, y gair a ddaeth yn gnawd, a phreswyliodd yn ein plith ni. Diolch fod e wedi rhoi ei fywyd er mwyn rhoi bywyd i ni. Dad, helpa ni felly. Rhaid ni gofyn i am bob un ohono ni, a bydd ydy yn ein traws newid ni, yn gwneud ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Crist. Rhaid ni'n gofyn hefyd, neu di'n defnyddio ni i hau yr had y mywydau eraill. Er mwyn dy enw mawr di. Amen.